Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, 5. daginn 4. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og erum sjónum að þáttanins í dag. Síðastliðin 1.5 mánuð hafa verið sagðar margar fréttir í fjölmiðlum viðskiptaþvinganir gegn fyrirtækinu Vélfæi á Akureyri.
Utanríkisráðuneytið hefur veitt Vélfæi tímabundna undanþágu með skilyrðum frá viðskiptaþvingunum sem tengjast refsiaðgerðum gegn Rússum. Trausti Árnason, framkvæmdastjóri Vélfags, segir að fyrirtækið geti starfað með nokkuð eðlilegum hætti og þetta sé því mikill léttir. Veitt var undanþága til að mynda frá frystingu fjármuna. Trausti segir að unnið sé að fullri afléttingu viðskiptaþvingana með hluthöfum og viðskiptabanka Vélfags. Vélfag sem þróar og framleiðir vélar til fiskvinnslu er fyrsta íslenska fyrirtækið sem fellur undir viðskiptaþvinganir ESB gegn Rússum vegna tengsla við rússneska útgerðarfélagið Norebo. Norebo keypti Vélfag fyrir nokkrum árum og seldi aftur. Nýr eigandi var talin tengjast þeim fyrri. Framkvæmdastjóri Vélfags hefur sagt að engin tengsl séu lengur á milli fyrirtækjana.
Viðskiptaþvingarinnar byggja á því að fyrrverandi eigandi Vélfags er rússneska útgerðarfélagið Norebo. Útgerðin eitt stærsti kvótahafi í Evrópu, meðal annars í Noregi. Þetta fyrirtæki talið vinna með ríkisstjórn Vladimirs Pútins og stundar njósnir fyrir hann. Viðskiptaþvingarnirnar eru liður í aðgerðum Íslands, Evrópusambandsins og Norex gegn fyrirtækjum í Rússlandi í kjölfara innrása Rússlands í Úkraínu. Norebo er í eigu eins frægasta og stærsta útgerðamanns Rússlands, Vitali Orlovs. Talið er að núverandi eigandi Vélfags, svissneskur bankamaður sem heitir Ivan Nikolai Kaufmann, sé að leppa eignarhaldi á Vélfagi fyrir hann. Tekið skal fram að í norskum fjölmiðlum hefur talsmaður Norebo, Sergei Senikov, þvertekið fyrir ásakanir á hendur fyrirtækinu njósnir og bent á að sé að ræða refsiverða háttsemi. Senikov hefur sagt að ásakanirnar eigi sér ekki stóð í raunveruleikanum og að málið hafi ekki verið rannsakað. Talsmaður Norebo hefur einni sagt að það ásaka einhvern njósnir sé líka refsiverð háttsemi og stríði gegn siðareglum norskra fjölmiðla. Þessar fréttir Vélfag og viðskiptaþvinganir íslenskra stjórnvalda gegn fyrirtækinu eru án hliðstæðu hér á landi. Líkt og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði frá í þættinum Morgunglugganum þegar mál Vélfags kom upp í fyrsta skipti í lok júlí.
Eins og ég segi, ég vil ekki tjá mig einstök mál, annað heldur en að já, það er rétt og í raunni er þetta í fyrsta sinn sem að við Íslendingar stöndum frammi fyrir hugsalegri frystingu og á fjármunum. En það sem að utanríkisráðuneytið fær til sín er beiðnir undanþágur og það er eitthvað sem að við erum að skoða til að meita til að láta starfsemi við komum til fyrirtækis eins og laun og launatengd gjöld ganga við þalda ákveðnu samningum.
Í sjónvarpsfréttum RÚV nú í lok ágúst var greinargóð útlistun á því hvað þetta mál snýst og hvernig tímasetningarnar í því eru. Vélfag var fyrst fært yfir til sonar Nikita Orlovs og svo þaðan til svissneska bankamannsins.
Evrópusambandið hefur beitt 2500 einstaklinga og fyrirtæki viðskiptaþvingunum frá innrás Rússa í Úkraínu. Ísland og Noregur hafa einnig tekið þær upp. Vélfag sem framleiðir tæki til fiskvinnslu er eina íslenska fyrirtækið sem hefur orðið fyrir þessum þvingunum. Það er vegna tengsla við rússneska útgerðarfélagið Norebo sem er á svörtum lista. Norebo er í eigu rússneska auðjöfusins Vitali Orlov. Norebo keypti Vélfag fyrir 3 árum en árið 2023 var Vélfag komið í eigu félags sonar Orlovs sem er norskur ríkisborgari. Í maí á þessu ári var félagið selt til svissnesks athafnamanns Ivans Nikolai Kaufmann 4 dögum áður en ESB tilkynntu refsiaðgerðir gegn Norebo. Viðskiptabanki Vélfags Arion Banki telur þetta málamyndagjörning. Orlov feðgar hafa fært ýmsar eignir frá því að refsiaðgerðnar tóku gildi og það eru þekkt tengsl á milli þeirra og Kaufmanns.
Síðustu fréttinnar af Vélfagi eru þær að uppsagnir voru hjá fyrirtækinu nú í lok ágúst og létt framkvæmdastjórinn Trausti Árnason sömuleiðis af störfum hjá fyrirtækinu.
Vélfag sæti refsiaðgerðum vegna tengsla við rússneskt fyrirtæki sem er talið hluti af skuggaflota Rússa. Nýju starfsmönnum var sagt upp í gær og framkvæmdastjórinn hætti.
Þessi fréttaflutningur Norebo og Vitali Orlov snýst mörg lönd og marga einstaklinga. meðal annars Rússland, Ísland, Noreg, Kína, Úkraínu. Norskir fjölmiðlar hafa einnig fjallað ítarlega þessar viðskiptaþvinganir á liðnum vikum. Meðal annars viðskiptablaði Dagens Næringslíf. Ástæðan er sú að Vítali Orlov var lengi búsettur í Noregi og var með norskt ríkisfang. Árið 2014 afsalaði Orlov sér norska ríkisborgararéttinum sínum. Fyrirtæki hans Norebú var og stærsti kvótahafin í Noregi og hefur verið fjallað talsvert það í norskum fjölmiðlum í gegnum árin. Dagens Næringslíf greindi frá því árið 2023 að Vítali Orlov hefði flutt eignarhaldið að útgerðinni Norebú yfir á 33 ára gamlan son sinn, Nikita Orlov. Nikita með norskan ríkisborgararétt. Í umfjöllunni kom fram að Orlov hafi gert þetta vegna mögulegra viðskiptaþvingana Evrópusambandsins í garð útgerðar hans. Norska blaði tók þó fram að á þeim tíma hafi Evrópusambandið ekki verið búið að setja Vítali Orlov eða Norebú á svartan lista vegna stríðsins í Úkraínu. Þetta breyttist nú í vor þegar Norebú fór að þennan lista yfir fyrirtæki sem sæta viðskiptaþvingunum. Í svörum frá almannatengli Norebú til Dagens Næringslíf á þessum tíma kom fram að ástæðan fyrir því að Nikita Orlov hefði eignast útgerðina væri sú að hann væri yngri en faðir sinn, hann væri menntaður í Noregi og hefði auk þess aðra sýn á hlutina en faðir sinn. Almannatengillinn sakaði Dagens Næringslíf rússafóbíu og hætti á endanum að svara spurningum blaðsins vegna málsins. Þegar Nikita eignaðist Norebú eignaðist hann líka hlutin í Vélfæja á Akureyri. Það var svo ekki fyrir núna í byrjun júli sem svissneski bankamaðurinn eignaðist Vélfag, nánar tiltekið þann 8. júli. Þetta var einum degi eftir að norska ríkistjórnin hafði tilkynnt viðskiptaþvinganir gegn Norebú. Þá hafði reyndar legið fyrir síðan í maí að Evrópusambandið myndi beita Norebú viðskiptaþvingunum vegna grunnsum að skip fyrirtækisins hafi stundað njósnir fyrir Vladimir Putin. Margoft hefur sömulegis verið fjallað Vítali Orlov í íslenskum fjölmiðlum vegna tengsla hans við Ísland. Fyrirtæki hans keypti til dæmis Afríku útgerð Samherja af útgerðinni á Akureyri árið 2013. Þetta var gert í gegnum félagið Múrmansk Trollfleet en Orlov kemur upprunalega frá Múrmansk héraði í Rússlandi. Útgerðafélag Samherja í Afríku hafði áður verið í eigu sólaskipa í Hafnarfirði. Talsvert var fjallað þessa sölu í fjölmiðlum hér á landi á þeim tíma og kom fram í máli Þorsteins Más Baldvinssonar þáverandi forstjóra að fyrirtækið væri sátt við söluverðið. Verðið á Afríku útgerð Samherja var sagt vera 20 milljarðar króna í fjölmiðlum á þeim tíma. Í viðtali við sjónvarstöðina N4 á Akureyri árið 2013 sagði Þorsteinn Már meðal annars þessi viðskipti.
Þetta er enda þá fleiri en eitt fyrirtæki sem við erum að selja. Við erum að selja þetta fyrirtæki sem að meðal annars heiti Kalla Kanarías, Kalla Sýfa Kanarías og við erum þá að selja líka fiskiskip sem að eru í eigu erlendra félag, þar að segja sem að Samherja á hlutabréf í og jafnfram þá tvö þjónuskip, þar að segja flutningarskip sem er fyrir fristar afurður og þetta skip sem heitir í dag Rey sem er einstaklega vel fallið til þeirra verkefna sem það er í dag. Þannig að þá kannski segja að það er verið að selja sem að hefur tengt okkur við þessa að hluta til við þessa starfsemi hér hér á Kanaríeyjum og við strendur Afríku. Hvers vegna það er eins og aðra ákvarðanir, það er kannski erfitt að skýra en það er alveg ljóst að meðal annars þeir sem við erum að selja er þá vörumerkið Kalla Seafood. Það var að byggja upp það upp á síðustu árum og það nú kannski finnst manni svona að byggja það upp í Afríku. Þetta svona merkilega sem við tekið þátt í og verður og glefti sjá í.
Í Namibíu skjölunum Samherja frá árinu 2019 var einnig að finna veðskjál frá Landsbanka Íslands sem sýndi að bankinn hafði lánað útgerða fyrirtækja Orlofs tæpa 4 milljarða króna.
Samherji hefur undanfarin áratug greitt háttsettum stjórnmála og embættismönnum í Namibíu 100 milljóna í þeim tilgangi að komast yfir eftirsóttan kvóta í landinu. Þetta sýna gögn sem leiki var til Wikileaks og Kveikur hefur rannsakað undanfarna mánuði í samstarfi við Al Jazeera og Stundina. Samherji hefur hagnast verulega á starfsemi sinni í Namibíu og notfært sér alræmt skattaskjól í þeim tilgangi að koma hagnaði úr landi.
Veðið fyrir láninu var í togara í eigu mörmansk trollflýt. Þessi togari hétt Pavel Kutakov og hafði hann veitt hestamakríl fyrir utan strönd vestur Afríku. Fjalla var þetta lán í heimildin árið 2019. Þessi togari var ekki hluti af Namibíu útgerð Samherja, heldur hafði hann verið í eigu rússnesku útgerðarnar áður. Tengsl útgerðar Vítali Orlofs við Íslands náð því enn lengra aftur en til ársins 2013. Í svari almannatengils á vegum Orlofs, Alan Kilkenny, kom fram að viðskiptasamband Orlofs við bankan hafði hafist fyrir efnahagshrunið árið 2008. Þar kom einni fram að Landsbankin hafi ekki lánað Orlof fyrir kaupverðinu á Afríku útgerð Samherja. Orðrétt sagði í svari almannatengilsins. Sambandi við Landsbankan komst á 7 árum fyrir kaupin á Kötlu. Það var ekki Samherji sem kynnti fyrirtæki fyrir Landsbankanum. Ekkert fé sem nota var til að greiða fyrir Kötlu var í formi lánsfjár frá Landsbankanum. Vítali Orlof er því með ýmiskona tengst við Ísland. Í skýrslu sem samtök sem kalla sig North Atlantic Fisheries Intelligence Group gerði árið 2019 kemur fram að tengsl síða á milli Noribú og Samherja. Í skýrslunni er vísa til Namibíuskjálana svokölluðu tengsl á milli útgerðar Orlofs og Samherja. Annað sem áhugavert varandi þessi tengsl að yngri bróðir Þorsteins Más Baldvinssonar, Finnbogi Baldvinsson, var stjórnaformaður Vélfaks frá árinu 2018 til ársins 2024. Hann tók sannarlega við stjórnaformennskunni áður en Noribú keypti sig inn í fyrirtæki árið 2022 en var áfram í þessari stöðu í 2 ár eftir að Noribú eignaðist meiri hluta í félaginu. Eitt af því sem aldrei hefur verið útskýrt til fulls í þessum umfjöllunum Orlof og Ísland er hvernig þessi tengsl hans við Ísland komust á. Af hverju gerðist fyrirtæki hans viðskiptavinu Landsbanka Íslands á árunum fyrir bankahrunið? Af hverju keypti fyrirtæki hans útgerð af Samherja í Afríku árið 2013? Og af hverju keypti Vítali Orlof meiri hluta í iðnfyrirtæki á Akureyri árið 2022? Óvíst er hvað verður Vélfag nú eftir að þessar viðskiptaþvinganir voru settar á fyrirtækið. Svissneski bankamaðurinn Ivan Nikolai Kaufmann þvertók fyrir það í viðtali við RÚV í lok ágúst að vera einhvers konar leppur fyrir Vítali Orlof í málinu.
Well, I knew them from the past, of course. I bought the company from them, yes. But other, like if you ask me whether I have contractual relationships to them or whether I serve them as an advisor or if I hold this company for them or a member of the boarders, no. The answer to this is no. And I made that quite clear to both the Ministry of Foreign Affairs and to Arionbank.
Eigandi Vélfax sagðist sömu leiðis vera staðræðan í því að láta rekstur fyrirtækisins ganga upp í framtíðinni. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með ábendingar eða athugasendur efni þessa þáttar eða vilt benda umsjónarmönnum þáttar eins og önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og þakka kærlega fyrir þær ábendingar sem hlustendur hafa sendt inn hinga til.